Bueno, por fin o podemos contar. Nós xa o sabemos dende fai unha semana exactamente, pero estaba dentro das bases pois ese secretismo, non poder facer ningún tipo de declaración. E nada, estamos contentas e contentos porque, bueno, este tipo de programa o que che dá é moitísima visibilidade. Non hai un concello pois, que poida pagar unha campaña de publicidade tan que teña tanta repercusión como adira a este programa tan coñecido, non, que é o Grand Prix. E vivir a experiencia tamén cos nosos veciños e veciñas de poder participar, de poder concursar, de facer unha viaxe á capital do país e intentar, pois, como non, gañar e traer o premio para Burela.